بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 12 مويزي رمضان mwaka 1442 katika silsila ya durus za qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia nabiyullah ibrahim alayhi salatu wassalam. Na katika kikao kilichopita tulieleza, walillahi alhamdu wal minna, tukio la mtume Ibrahim alayhi salam kuyavunja masanamu waliokuwa wakiabudu jamaa zake, na baada ya kuvunja yale masanamu kumbakisha mkubwa katika wale masanamu, ile sanamu lilikuwa kubwa zaidi akalibakisha. Waliporudi kaumu yake kutoka katika sherehe zao za sikukuu, wakapata kuwa Ibrahim alayhi salam tayari ashavunja masanamu yao, amebakisha moja tu peke yake, na hakuna yeyote alikuwa akiyazungumza vibaya masanamu walikuwa kiabudu isipokuwa ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wakaambizana, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tumemsikia kijana mmoja mara nyingi akiwataja kwa ubaya sana masanamu wetu, jina lake ajulikana kama Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yuni an-nasi la'allahum yashhadun, wakasema aletwe mbele ya watu ili washuhudie yale tutakayomfanya kwa jambo baya alilofanya na kuvunja masanamu. Kisha wakamuuliza Ibrahim, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, je, ni wewe uliofanya kazi hii kwa miungu yetu ewe Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, kawaambia aliyefanya shughuli ya kuvunja masanamu ni huyu mkubwa wao, basi muulizeni ikiwa wazungumza. Na Ibrahim alayhi salam yuwajua kwa watu wake, wajua yeye kile anachokizungumza pale ni kitu gani, waelewa walikuwa si yule sanamu mkubwa aliyevunja wale wengine, lakini kuna jambo alitaka kuwathibitishia kuwa kile wanachokifanya ni cha makosa. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun, bila shaka maneno haya walipoambiwa ikawa wameshindwa kihoja, sababu Ibrahim alayhi salatu wassalam kwa maneno haya amewalazimu moja katika mambo mawili: imma jawabu la kwanza liwe sadaqta ya Ibrahim la yantiqun wala yasma'un wala yudafi'una an anfusihim, tumekubali e Ibrahim kwa hawa masanamu hawasikii, hawasemi, wala hawawezi hata kujitetea nafsi zao, kwa sisi tulikuwa wajinga tukiabudu masanamu. La pili ni kuwa waseme umesema kweli Ibrahim, sadaqta ya Ibrahim, fa'alahu kabiruhum hadha, tumkubali kuwa huyu mkubwa ndiye aliyefanya kazi hiyo. Kwa mmoja katika mawili, imma wakubali kuwa kweli Ibrahim lile unalolitaka tushakuelewa, kuwa sisi ni wajinga, kile tunachokiabudu hakistahiki kupelekiwa ibada. Pili ni kuwa basi Ibrahim hakufanya ile jambo, alifanya ile jambo nani? Ni yule sanamu mkubwa, yeye ndiye aliyewaangusha wenzake akawavunja vunja. Na hali zote mbili hizi Ibrahim atakuwa amejinasua katika kosa la kuvunja masanamu wanaliona wao ni kosa, hali zote mbili. Sababu wakikubali hoja waliosimamishwa na Ibrahim, itabidi wawe watu wa tauhid, kwa hivyo watakuwa pamoja na yeye. Ikiwa hili watalikataa, ambalo ndio tayari washarijiwa ni kweli, yabidi wakubali kuwa lile sanamu ndio lilofanya habari zile. Wakikubali lile sanamu lifanye kazi ile, kumaanisha kuwa lile sanamu linao uwezo wa kusimama na kuwavunja wale wenzake, jambo ambalo haliingia kilini. Na huku pia wakikubali, Ibrahim ashafanya nini? Ashatoka kwenye ule mtego, kwa hivyo si mimi nilifanya, nilifanya ni usalamu, mkubali, basi nishatoka. Kwa hivyo hapa akawa amewatinga kihoja vibaya sana, hawana la kusema. Na siku zote, na ndivyo ilivyo katika tarehe, kuwa kila aliyelinganiwa anaposhindwa na hujja ugeuka katika kutumia nguvu kumnyamazisha yule anayesema kweli. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya. Tuchukulie kwa mfano Musa alipokwenda mbele ya Firaun. Katika mjadala uliokuwepo baina ya Musa na Firaun, na maswali ambayo Firaun alikuwa akimuuliza Musa, na Musa alayhi salatu wassalam akawa yumjibu Firaun, kiasi cha kuwa Firaun akawa hana tena nini hoja. Kile kilichofuata alimwambia, la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin, ukiabudu mungu mwingine asiyekuwa mimi, basi mimi nitakufanya wewe katika wafungwa, nitakutia ndani. Kwa hiyo wakishindwa kihoja, wanachoelekea ni kutumia nguvu. Firaun tena alipoweka mauid pamoja na Musa ya yeye kuja na wachawi wake washindane na Musa, kweli wale wachawi walikuja na uchawi mkubwa sana. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum wajaa bisihrin adhim, kama alivyoeleza Allah subhanahu, uchawi mkubwa sana waliofanya wale. Lakini Musa alayhi salatu wassalam alipotupa fimbo yake chini kageuka joka, vile vijinyoka vidogo vidogo vilivyokuwa vionekana vya wale wachawi vyote vikamizwa. Wale wachawi wajua uchawi nini, wajua kazi ya wachawi ni ipi, wakafahamu huyu haiwezekani kuwa mchawi, hii si kazi ya mchawi, huu nyoka wa kikweli, sisi vyetu mvikamba na vijibakora tu, si vya kweli. Kwa wao walijua kuwa Musa ni mtume wa Allah. Fa ulqiya saharatu sujada, pale pale wakamsujudia Allah subhanahu. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kwa hoja ya Firauna hapo shafani ishavunjwa. Firaun hapo hapo akageuka, inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun, mulipanga nyinyi na Musa muje mtufanye hivi ili mtutoe katika ardhi yetu. Angalia amekimbilia wapi Musa, nitaja ardhi hapo. Si Musa alikwambia wewe kama hutaki niwaachie banu Israeli niende zangu, niwaachie banu Israeli niende na wao tukuache? Hajataja ardhi ya Misri, hajataja chochote. Jamaa akaviringa maneno, kisha wale wachawi waliomwamini Musa akafanya nini, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, akawa sulubu akawa uwa nguvu. Ukiangalia pia mwanzo wa kisa cha Ibrahim alayhi salatu wasalam alipokuwa akijadiliana na baba yake na kumwambia baba yake, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka, ya abati ya abati, yule baba akaona hoja zimemshinda, akamwambia araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka, nitakupiga kwa mawe wewe mpaka. Na ndivyo inavyokwenda hivi, kila watu wa batil mpaka leo ikiwa ameshindwa na hoja, kinachofuata ni kuwa ataelekea katika kutumia nini, nguvu. Kwa hivyo watu wa Ibrahim walikuwa tayari wameshindwa kihoja, hawajui wamjibu nini Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa kinachofuata ni kutumia nguvu. Watu wa Ibrahim wakakusanyika kwa pamoja wote kwa neno moja, harriquhu wansuru alihatakum, mtieni moto huyo, munusuru miungu yenu. Ikiwa nyinyi mtakuinusuru miungu yenu, choma. Hivi miungu yanusuriwa? Sisi ilikuwa tutarajia miungu itawanusuru nyinyi, imegeuka sasa ni kuwa nyinyi ndio mwenusuru miungu yenu. Kwa hiyo ikawa ni kuwasha moto, ash'alu naran adhima, aradu an yuhriqu Ibrahim alayhi salatu wassalam fiha, wakawasha moto mkubwa ili wamchome Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wataja watu wa tarehe namna walivyokuwa wakikusanya kuni kwa muda mrefu, mpaka mwanamke pengine ni mgonjwa yuko nyumbani, aweka nadhiri kuwa nikipoa na mimi pia nitakusanya kuni niende nikachangie katika kuni za kumchoma Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo wakawa wakusanya kuni kwa kila njia, fajamau hataban adhiman liharqi Ibrahim, wakakusanya kuni nyingi iliyomchoma. Hata qalu ahlu tarikh wasema, innahum ash'alu naran adhima bihaythu innahum lam yastati'u an yaqtaribu minha liyulqu Ibrahim, ule moto ulikuwa ni mkubwa sana kiasi cha kuwa mpaka wao wenyewe wameshindwa kukaribia ule moto ili wamchome Ibrahim alayhi salatu wassalam, min shiddati harriha. فوضعوه على آلة المنجنيق ورموه رميا, wakamweka katika manjaniq, ilikuwa ikitumika zamani katika vita, waweka kama jiwe kisha yatupa lile jiwe kiri yavutwa kisha yawachwa tu. Kwa hiyo wakamweka katika manjaniq Ibrahim sababu hawezi kufikia ule moto, ili wamtupe ndani ule moto. Lakini kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin wamakaru makran wamakarna makran, vile vitimbi wanavyovifanya na Allah subhanahu wa ta'ala apanga mipango yake. Faaradu bihi kaidan, wakataka kumfanyia kaid vitimbi na hila. فجعلناهم الاسفلين, tukawafanya wao ndio duni kabisa. Kwa hiyo wakamtupa Ibrahim alayhi salatu wasalam ndani ya moto. Faqala Ibrahim, akawa yusema huku yutupa kwenye moto, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Haya ndio maneno aliyosema Ibrahim alayhi salatu wasalam kama thabata an ibn Abbas radiyallahu anhuma. Fallahu akbar, Allahu subhanahu wa ta'ala, yule mu'min ambaye ni mkweli mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, aliye na ikhlas moyo wake umejawa na yaqeen na iman kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika hali nzito, asema hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, mauti ayaona mbele ya macho yake, atatupwa ndani ya moto, asema hili neno, qala ibn Abbas radiyallahu anhu ma hasbi Allah wa ni'mal wakeel qalaha Ibrahim lamma ulqiya fi an-nar. Hili neno alilisema kama katika Bukhari, alisema Ibrahim alipotupwa ndani ya moto. وقالها محمد واصحابه لما قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اتتشيلهذا سيسي الله سبحانه وتعالى ناني مبورا يلو تكيموكيليشا ketika mambo yako. ابراهيم عليه الصلاه والسلام alipotamka ili neno na kuegemea kwa Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaa al-fath wa jaa an-nasr min al-qawi al-aziz alladhi amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ikaja nusra kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye akiliambia jambo kuwa lawa vile vile anavyotaka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. تكوامبيا موتو كوني بردا وسلاما, كوا بريدي سي بريدي تو نا سلاما كبيسا يسيجي بريدي كازيدي كموميزا لا نا ايوي سلاما كبيسا كوا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فسبحان الله ule moto ambao Allah subhanahu wa ta'ala katika huu limwengu ameujalia ni sababu ya kumchoma mtu, yeye akapokonya ule moto, kile ambacho chochote kingine lau kama kitaingia katika moto kitachomeka. Allah subhanahu wa ta'ala akataka usifanye ile kazi yake ambayo kawaida wafanya, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa mja wake Ibrahim alayhi salatu wassalam. Katika مسند الإمام أحمد كذلك كتك ابن ماجة والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ. Mtume صلى الله عليه وسلم asema Ibrahim alipotupwa ndani ya moto hakukuepo na mnyama yoyote aliyekuepo wakati ule isipokuwa alichangia katika kuuzima ule moto, isipokuwa mjusi. Umeita mjusi kafiri, ndio maana kaitwa kafiri Kiswahili. Yule mjusi, fa innahu kana yanfukhu alayhi, alikuwa akipuliza ule moto wake, kijidude kidogo kile lakini kiovu. Kiovu kweli kweli, msikione kile kijusi kafiri kile. Mtume صلى الله عليه وسلم asema alwazaghu fuwaisiqun, na ndio maana ukimuua upata thawabu. Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja thawabu, kila ukimuua haraka ndio thawabu zako zazidi. Na Aisha radhiallahu anha aliposikia hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم akawa ameweka bakora nyumbani kwa ajili ya hawa wadudu hao, tu nini hao mjusi kafiri lizard mumuita hivyo. Na yule mdudu ana sumu, mkiwacha chakula wazi hivi jikoni waweza kutupa tupa mate yake pale ama kubwaga kinyesi chake ukala ikajika kudhuru, au ukamla akaingia pale ndani ya chakula ile, hasa kwenye sehemu ambazo zinagiza giza ile, kimtia yule hivi. Wako watu washafanya hivyo, aleta yale maradhi yetu nini, ngozi ya nyeupe hivi mbalanga, akuletea maradhi ya mbalanga hapo 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 hapo, kuletea maradhi ya mbalanga. Baki ukimla yule mnyama ana sumu mchafu, kwa yule ukimuona nyumbani yule piga gongo usimwache. Fa innahu kana yanfukhu alayhi fa amara alayhi salatu wassalam bi qatlihi, Mtume صلى الله عليه وسلم akaamrisha auawe, mbali na madhara mengine ambayo yasababisha, kama mfano wa panya. Panya Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha auawe, na kuna madhara mengi ambayo yasababisha, mbali na uharibifu anaofanya pia kuna nini, na maradhi ambayo huwa nayo, usambaza ile maradhi. وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الوزغ فانه كان ينفخ النار على ابراهيم. موين مجوسي alikuwa akipuliza ule moto wakati Ibrahim tu. Zamani watu walikuwa kifikiria story tu zile za Kiswahili, hadith sahih an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, huu mdudu alikuwa akipuliza ule moto wake ndo achomeke Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ni mashuhuri baina ya watu, na mimi nitamalizia hapa leo, sitosonga sana, haswa kwa masufi mahurafi hupenda sana katika kuzungumzia hata hivi visa ambavyo vimekuja katika Qur'an na Sunna kuongeza ongeza, ili mradi watu wafurahi tu, sikubakia pale pale katika Qur'an na Sunna vile ilivyoeleza. Wasema Ibrahim alipokuwa yotupwa kwenye moto, wa huwa fil hawa, yuko juu ya hewa sasa, jaahu Jibril, Jibril akaja pale, waqala hal min hajatin tad'u Allah tabaraka wa ta'ala, kuna chochote wahitaji muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Ibrahim ilmuhu bihali yughni an su'ali. Sima khurafi pia usema maneno ilmuhu bihali yughni an su'ali, ujuzi wa Allah kujua hali yangu watosheleza, haina haja ya mimi kufanya nini, kumuomba. Hii inaitwa kibr, kutomuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni kibr. Usimsingizie Mtume Ibrahim alayhi salam maneno kama Allah subhanahu wa ta'ala sema wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Usiseme kuwa Allah yajua hali yangu kwa hivyo mimi simuombe, hiyo inaitwa kibri. Kwani wewe ni nani wewe? Wewe hujui kama dua ni ibada tukufu mno, mpaka Allah kufikia hali kusema niombeni nitawaitikia. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale wanaofanya kiburi kwa kutoniomba. Na ibada hapa inakusudiwa ni hilo zungumziwa hapa ya dua, sayadkhuluna jahannam, kwa usipomwomba Allah subhanahu wa ta'ala wajiweka katika adhabu wal iyadhu billah. Kwa haya maneno hajayasema Ibrahim, bali alisema hasbi Allah wa ni'mal wakil, akaegemeza mambo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akamwokoa. Kwa usije ukasema kuwa mimi sina haja ya kumwomba Allah, ye mwenyewe yajua hali yangu atanifanyia mambo. Aa, muombe Allah, yuwataka kwako wewe umuombe subhanahu wa ta'ala. Ameomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badr, mpaka Abu Bakar amhurumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tosha ya Rasulullah, Allah atakunusuru. Yuwaomba ya Rabbi, ya Allah, yuwaomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa kikishindwa kikikosi hutaabudiwa tena, ewe Allah wape ushindi na nusra. Na yeye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi غزوة الأحزاب. متوم صلى الله عليه وسلم وكيم الله سبحانه وتعالى مبكى كشين للجيش لكفار نهيب نبو لبقوة ويمو ليبيت بل متوم والله سبحان الله وكسوما كتك قرآن كونفانو وتباتك وكلا متوم تقريبا اليمتاج الله سبحانه وتعالى أكتاجنا أدعي ورزوك مم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولقد نادانا نوح كما تلبتاج وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Na wengineo katika mitume Allah aliwataja walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuongeza wewe daraja, yani ni kama mfano wa ibada ya swala. Yule anayeswali faradhi na akaswali na sunna kwa wingi, atakuwa sawa na yule asiyeswali kwa mfano isipokuwa faradhi? Hawako sawa. Kwa kama vile kukithirisha ibada ya swala ama somo za sunna kwa mfano, kadhalika kila wewe unapomuomba zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa wazidisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, una ubora. Kwa hivyo hiki kisa hiki, ilmuhu bihali yughni an suali, wapenda sana wa jamaa zetu. Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala amekikadhibisha akisema ni maudhu', ni kitu kimetungwa, hakikuthubutu kwa yoyote kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, bali Ibrahim alielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba na kusema hasbi Allahu wa ni'mal wakil, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwokoa katika mtihani huu mkubwa. Yote ni kwa sababu ya kulingania watu wake katika nini? Tauhid. Na ndivyo ilivyo, ukilingania katika tauhid utapata mitihani mengi sana. Atumbukizwa katika moto Ibrahim alayhi salatu wassalam. Leo wewe utakaozungumza tauhid kisha watu wote wakufurahikia leo unazungumza? La wallah, watu wengi watakuchukia ukizungumza tauhid na ukikataza watu kutokamana na shirki bitafsil, ukapambanua na kutaja wazi wazi. Ukizungumza shirki na ukataja mifano ya shirki, ikawa katika ile mifano kuna yale ambayo jamaa ambao wako pale wayafanya, waona yule hatuingilia mambo yetu, heshi kutaja Sargoi na makina Rodi na Lamu pia na Mamrui, na watu fanya ushirikina kule kweli kweli ya kuabudu makaburi wengi tu na kokote ambako wewe kujua, sema tu hapa yafanyika, ulete ushahidi, tutakusema kuwa kule watu wafanya. Sasa wewe chukia, penda, lakini anayeombwa ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala, peke yake anayeabudiwa kwa haki ni yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala si yoyote katika viumbe. Hawasaidii chochote. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, hata mkawaomba usiku na mchana hawana chochote wanachoweza kuwasaidia nacho. Wala msiwadanganye watu bwana, wajua hii ni wasila hii, hivyo hivyo walivyosema washirikina wa Quraysh, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, na Allah akakiita hichi kitendo kwa nini? Ni shirk, ni shirk. Iwe utamchukulia ni njia yule maiti, iwe utamuomba yeye kwa dhati yake, eh bwana wewe nifanyie hivi, nifanyie hivi, nifanyie vile. Allah subhanahu wa ta'ala akapiga mfano mzuri sana aliposema lahu da'watul haqq, yeye peke yake ndiye anayeomba kwa haki. Walladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in, na wale wanaowaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala hawawaitikii kwa chochote. Illa kabasiti kafaihi ila alma, ni kama jitu pumbavu lina kiu, amekaa katika kisima, karibu na kisima, eti anyosha mikono yake hivi kwenye maji, anyosha mikono yake kwenye maji. Kabasiti kafaihi ila alma liyablugha fahu, ushamwona mtu asimama kwenye mto yuko hivi, kuna nini? Ntakale maji yaje hapa kisha ingie mdomoni, akili yako nzima kisha inondokie. Illa kabasiti kafaihi ila almaa liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'u alkafirina illa fi dalal. Tizama Allah amewaita nani hawa wanaomuomba siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma du'a'u alkafirina illa fi dalal wa man adallu mimman yad'u min duni llahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim, akaita kitendo cha dua kwa nini? Ni ibada ile iliyowapelekea wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kafirin, au mnaoomba watawageuka siku ya kiyama. Hata ikiwa alikwambia kabla hajafa, kuna wengine wahusia kabla hawajafa, mimi basi nikifa jengeni lile kaburi, fanyeni hivi na hivi, alafu mkipatikana na shida njooni. mimi nitawatatulia shida zangu. Wewe hapo ulipoenda kufa, zuia mauti mpaka utusaidie na shida zetu. Zuia kufa mwanzo. Ama waweza kumwona mtu yohusia hivyo, yeye mwenyewe amekaa amejaa mapaipu kwenye pua, kwenye nini, sio anatiwa pipe wapi na wapi, mgonjwa kweli kweli, kisha waambie watu mtawasaidia mwanzo, toa hizo pipe tukone kama utaishi. Hakuna kitu kiumbe mwenzako waweza kukufanyia ndugu yangu, wallahi ya kusaidii chochote. Mtu Allah kuruzuku gari mpya nzuri na nini, aitia moto, wewe ushaona V8 ile gari kubwa lile lintiwa kondoo nyuma ama mbuzi, enda gari la nuka kweli kweli, uradhi nini makina rodi, wafanya nini? Mtoe yule mnyama amchinje, amwage mwage damu kwenye ile gari. Ewe mkuwa mganga wewe, una nini? Ushirikina huu mnaofanya, mwachinjie wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani akupe Allah kisha shukrani umpelekee maiti. Haya tutayazungumza biidhnillahi ta'ala, mpaka biidhnillahi ta'ala tuondoke hapo tutayasema. Wewe sema nini na sisi tuendelea. Kwani Allah alipoharamisha pombe watu waliwacha? Watu sasa hawaoni pombe, ndio tuseme pombe halali kwa kuwa watu waendelea kunywa pombe, sio? Ilipozungumzwa uharamu wa zina katika Qur'an, watu hawazini leo? Watu wafanya uchafu wa zina. Riba ikaelezwa vile vita vikubwa Allah aliyopiga, alivyopiga riba. Kwani tukisema kwa riba haramu ndio yafungwa mabenki? Kwa hivyo kama hayafungwi tunyamaze, sio? Kuna wengine maana akasema kila mkipinga twazidi na sisi twazidi pia. Ni kila mkizidi na sisi twazidi. Twazidi vipi? Mwanzo tuanza polepole. Mkizidi na inadi sasa twapinga kwa kejeli. Wajua kwa kejeli? Yani tutatumia lugha mpaka ukifanya wajiona pumbavu. Yani fanya lakini wajiona mimi mjinga wa mwisho, kwa sababu ya inadi mnaoifanya. Akili yako salama kabisa. Wasoma katika Qur'ani, ya ayuha nasu dhuriba mathalun fastami'u lah innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Hao mnaoomba basi na Allah hawawezi kuumba mdudu nzi. Angalia mfano mkubwa Allah aliyopiga huko, mdudu pevu kabisa ambao ukimwona wampige, hawawezi kumumba nzi huyo. Basi hiyo mkubwa, kuumba ni kubwa. Wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min, yule nzi akiwaibia kitu, umekaa hivyo nzi, wala yule nzi akaja karambaramba bali kufanya hivyo, huyo utamshika umpate wapi? La yastanqidhuhu min dha'afa talibu wal matlub, yule muombaji dhaifu na anayeomba dhaifu. Sasa nini? Mtu enda kwenye kaburi yuomba maiti, na pale juu ana mfano Allah amempigia, kamathali al-ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana al-buyut la baiti al-ankabut law kanu ya'lamun. Mfano hao wanaowaomba sio kwa Allah, mfano wao ni kama mfano wa nani? Mdudu le buibui, ati atengeza nyumba. Wewe ushaona nyumba ya buibui? Yazuia baridi ile, yazuia mvua, haizuii chochote, haimsaidii chochote. Na pengine kwa kwenye makaburi ya muomba huku juu, siku chafu kule, kuna miti miti na nini, basi kuna mabuibui wengi, wamwambia angalia mfano sisi tumpibwa huku, tuangalie wafanyaje hapo. Wewe binadamu una akili? Afala taqilun. Kwa tauhid ni jambo la wajib kulinganiwa kila wakati kwa watu, wajue anastahiki ibada ni Allah, na walinganizi wasitarajie kuwa watalingania katika tauhid watastarehe. Ikiwa mitume walitupwa ndani ya moto, wengine waliuawa, wengine walifanyiwa kila aina ya mabalaa na watu wao, basi wewe tarajia pia utaonjwa kulingana na imani yako. Ashaddu nnas balaa al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.